Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Մեր ցերեկային եթերաժամի թեմաներն են. Սուրիկ Խաչատրյանի որդուն մեղադրանք առաջադրվեց, դատարանն այս րոպեներին կալանքի միջնորդությունն է քննում։ Ոտքի Հայաստան շարժումը երեկոյան նստացույց է սկսելու Հանրապետության հրապարակում։
Անելու ենք ամեն ինչ, որ նստենք Հանրապետության հրապարակի գորգի վրա։
Տրոլեյբուսի վարորդները գործադուլից հետո ազատվում են աշխատանքից։
Որ կա Բաբիրոսի փողը չի մնում։
Միջազգային թեմաներ, օրվա մամուլի հրապարակումներին կծանոթանանք, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Հանգստյան օրերին ադրբեջանական բանակի ստորաբաժանումները շարունակել են ինտենսիվորեն խախտել հրադադարի ռեժիմը Ղարաբաղի ադրբեջանական զորքերի շփման գծի ողջ երկայնքով։ Հաղորդում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը ձեռնարկված օպերատիվ միջոցառումների արդյունքում հակառակորդի նախահարձակգործողությունները լրացվել են, նշում է աղբյուրը։ Գորիսում Հարություն և Մուշեղ Զաքարյան եղբայրների նկատմամբ կիրառված բռնությունների դեպքի արդիվ քննվող քրեական գործով ձերբակալված Սյունիքի մարզպետի որդուն Տիգրան Խաչատրյանին այսօր մեղադրանք առաջադրվեց։ Նախաքննական մարմինը դատարանի միջնորդեց նրա նկատմամբ խափանման միջոց ընտրել կալանավորումը։ Տիգրան Խաչատրյանի փաստաբանն ազատությանը փոխանցեց նաև, որ իր պաշտպանյալը մեղադրվում է Հարություն Զաքարյանին ծանր մարմնական վնաս պատճառելու մեջ։ Դատարանն այս պահին քննում է մեղադրյալի խափանման միջոցի հարցը։ Վաղն ազգային ժողովում կներկայացվի հաղորդում Նաիրիտի հետագա շահագործման տեխնիկական և ֆինանսական կենսունակության ուսումնասիրությունների վերաբերյալ։ Բաքվի ծանր հանցագործությունների դատարանում այսօր շարունակվել է ադրբեջանցի իրավապաշտպաններ Արիֆ և Լեյլա Յունուսների գործով դատական նիստը, որն այս անգամ ևս անցել է կիսափակ ռեժիմով։ Ազատության ադրբեջանական ծառայության փոխանցմամբ լրագրողներին արգելել են մուտք գործել դատարանի դահլիճ։ Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը Քուվեյթում հայտարարել է, որ անհրաժեշտ է ստեղծել մերձավոր արևելքի միասնական ճակատն դեմ մահաբեկչության։ Ուկրաինայի սահմանապահ ծառայությունը հայտնում է, որ երկրի արևելյան հատվածում ձերբակալել է ռուս սպայի, ով երթևեկում էր ռազմական բեռնատարով, որում ռազմամթերք է հայտնաբերվել։ Սպան խոստովանել է, որ հրթիռահրետանային ստորաբաժանման մայոր է։ ՆԱՏՕ-ն հայտարարել է, որ Թուրքիայի հետ վաղը կքննարկի այդ երկրի գործողությունները նահաբեկչական իսլամական պետություն խմբավորման և քրդական բանվորական կուսակցության զինյալների դեմ պայքարում, քանի որ Թուրքիան շարունակում է օդային հարվածներով առաջ գնալ հարևան Սիրիայում և Իրաքում։ ՆԱՏՕ-ի հատուկ հանդիպման նախաձեռնողը Անկարան է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը, նախ տեղափոխվենք Արաբկիրի դատարան, այսպես այստեղ ինչպես լուրերից տեղեկացակ, մեկնարկում է Սուրիկ Խաչատրյանի որդուն կալանավորելու միջնորդությամբ դատական նիստը։ Կեսօրին Տիգրան Խաչատրյանին մեղադրանք առաջադրվեց ծանր մարմնական վնաս պատճառելու հոդվածով, քնչական մարմինը պահանջում է 2 ամսով կալանավորել Սյունիքի մարզպետի որդուն։ ՍԴՂ-ի գոլի միջադեպից շուրջ 3 ամիս անց շաբաթօրը միայն Աղվան Հովսեփյանի գլխավորած կառույցը անակնկալ որոշմամբ ձերբակալեց 21-ամյա Տիգրանին։ Սկանդալային վարքով հայտնի Սուրիկ Խաչատրյանն այսօր անձամբ է որդուն սպասել քնչականի առջև։ Դատարանից հեռախոսով հաղորդում է Իրինա Հովանիսյանը։
Կարլեն, քիչ առաջ քնչական կոմիտեն մեղադրանք առաջադրեց Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդուն Տիգրան Խաչատրյանին և միջնորդեց դատարանին, որպես խափանման միջոց ընտրել կալանավորումը։ Այս պահին նա գտնվում է Արաբկիրի դատարանում, որտեղ դրընթակ նիստում պետք է որոշվի Տիգրան Խաչատրյանը կկալանավորվի, թե նրա նկատմամբ կընտրվի այլ խափանման միջոց։ Խաչատրյանը, հիշեցնենք, ձերբակալված էր Գորիսի Սոտվի գյոլ կոչվող վայրում մայիսի 2-ից այդ կրտուքի գործը, մեղադրվում է քրեական օրենսգրքի 116-րդ հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով, այն է դիտավորությամբ մեկ ուրիշի կյանքի համար վտանգավոր վնասվածք պատճառելը, այսպես է ձևակերպվում քրեական օրենսգրքում։ Միջադեպի հետևանքով, ինչպես հայտնի է, մի երիտասարդ Հարություն Զաքարյանը կորցրել է մի աչքի տեսողությունը, իսկ զբանը Տիգրան Խաչատրյանը ասորեն մի քանի ամիս կորցով անցնում էր որպես վկա, չնայած ուժող կողմը մամուլի հետ զրույցներում բազմից սրբնդել, որ նա անձամբ մասնակցել և հարվածներ է հասցել Հարությունին։ Հարություն Զաքարյանը, ով բուժման նպատակով հետևողներ Մոսկվայում անցած շաբաթ եկավ Հայաստան, հարցաքննվեց եւ հարցաքննության արդյունքներով Տիգրան Խաչատրյանին ձերբակալեցին։ Նրա հայրը ազատության հետրությամբ ասել էր, որ Տիգրանը մատնանշել էր, որ նա մասնակցել է այդ միջադեպին։ Պաշտոնապես էլ տեղեկացնում է քննչական կոմիտեն, ծերք են բերվել ապացույցներ, որ Տիգրան Խաչատրյանը բռնություն է գործադրել հարությունի նկատմամբ։ Այս գործով այսօրվա դրությամբ 7 մեղադրյալ կա, որոնցից 4-ը Սուրիկ Խաչատրյանի մերձավորներն են՝ որդին, եղբայրը եւ եղբորորդիները։ Ինչպես տեղեկացանք Տիգրան Խաչատրյանի փաստաբան Արմեն Խաչատրյանից, նա իրեն մեղավոր չի ճանաչում։ Ինչ վերաբերում է Սուրիկ Խաչատրյանին, Խաչատրյանը առայժմ ձեռն պահ է մեկնաբանություններից։ Նա այսօր եղել է քննչական կոմիտեում, բայց շատ կարճ է պատասխանել լրագրողների հարցին, ասելով, որ մեղավորները պետք է պատժվեն։
Հիշեցնեմ, Արաբկիրի դատարանի մոտից հաղորդում էր Իրինա Հովանիսյանը որոշման մասին մեր արդեն հաջորդ եթերաժամին, ժամը 16-ին։ Այլ թեմաների մասին, մի քանի ժամից Երևանում մեկնարկում է անհնազանդության հերթական ակցիան, էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող Ոտքի Հայաստան նախաձեռնությունը մտադիր է նստացույց սկսել Հանրապետության հրապարակի հենց կենտրոնում։ Այս շարժումը, հիշեցնեմ, ձևավորվեց Բաղրամյանի ցույցերի օրերին, երբ տարակարծություններ առաջացան ոչ թալանին անվանումով խմբի երիտասարդների հետ։ Ոստիկանությունն արդեն հայտարարել է, որ թույլ չի տալու հրապարակում բողոքի ակցիա սկսել։ Սիսակ Գաբրելյանն է ներկայացնում։
Ոտքի Հայաստան նախաձեռնությունն այսօրվանից անցնում է ակտիվ գործողությունների։ Համակարգող խումբը խոստանում է, լինելու են անակնկալ քայլեր, քաղաքացիական անհնազանդություն, սակայն ամեն ինչ կարվի օրենքի շրջանակում։ Մեկնարկը տրվելու է այսօր երեկոյան Հանրապետության հրապարակի կենտրոնում նախատեսված նստացույցով։ Նախաձեռնության անդամ Դավիթ Սանասարյանի խոսքով, ոստիկանությունն արդեն հայտնել է իր դիրքորոշումը։ Հրապարակի կենտրոնում ակցիան թույլ չեն տալու։
Շարունակում ենք պայքարը, չենք հանգստանում ամառվա շոգին, նպատակ ունենք մեր առաջ, խնդիր ունենք մեր առաջ և փորձելու ենք այդ խնդիրները լուծել։ Ոստիկանությունը 18:00-ին նրանք դիրքորոշում ունեն, որ չեն ուզում թույլ տալ հրապարակի գորգի վրա նստել, մենք ինքներս անելու ենք ամեն ինչ, որ նստենք Հանրության հրապարակի գորգի վրա։
Հիմնական պահանջը նույնն է՝ չեղարկել էլեկտրաէներգիայի թանկացման որոշումը։ Ըստ նախաձեռնության անդամների, նախկինում սակագնի վերաբերյալ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ու վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հնչեցրած հայտարարություններն այդպես էլ մնացին օդում կախ։
Այսօր լրանում է Սերժ Սարգսյանի հայտարարության մեկ ամսյակը, այն ժամանակ ասեց ինչ-որ բաներ են անելու, մինչև որս որից է բան հրապարակային արված չէ, որից է բան անդրությանը տեղեկացված չէ, թե ինչ քայլեր են անելու, որպեսզի խնդիրը լուծեն։ Սուբսիդավորման մասին որովից է ակնարկ չկա միջորս, Սերժ Սարգսյանի հայտարարությանը հետևեց Հովիկ Աբրահամյանի խոսքը, որ երկու օրից կասենք ինչ միջոցներով, այդ երկու օր անցավ, շատ անցավ, այդ 12 օր անցավ, 15 օր անցավ, երկու շաբաթ անցավ, իրենք որովից է բան չեն ասել միջորս։
Ոտքի Հայաստանը հավատացած է, կհաջողվի կրկին համախմբել հասարակությանը։ Նախաձեռնության անդամները շրջել են մարզերով, պայքարի միասնական ճակատ ձևավորելու առաջարկությամբ հանդիպել ոչ թալանին նախաձեռնության և ընդդիմադիր կուսակցությունների հետ։
Ոչ թալանին նախաձեռնության մեր ընկերները ասել են, որ այս պահին նպատակ հարմար չեն գտնում գործողությունների, բայց չի բացառում, որ առաջիկայում միանան մեզ կամ միասին ինչ-որ բան անենք, կուսակցություններից մասնակցություն լինելու է։
Նստացույցի վերջնաժամկետը օգոստոսի 1-ն է, հետագա մարտավարությունն առայժմ գաղտնի։ Սանասարյանը մինչդեռ չի բացառում, օգոստոսի 1-ից հետո իրեն շարժումը կարող է միանալ սահմանադրական բարեփոխումներին ոչ ասողներին, բայց նախքան այդ առաջարկ ունի։
Եկեք միասնական կանգնենք, քաղաքացիական անհնազանդություն սկսենք ու թույլ չտանք, որ իշխանությունները կարողանան, որովհետև տեսեք, իրենք արդեն ցագնի բարձրացման խնդիրը կարգավորած են համարում, ասում են սահմանադրական բարեփոխում։ Մենք ասում ենք, որ եկեք սա կանգնեցնենք իրենց կոկորդին, որ չկարողանան անցնել սահմանադրական բարեփոխումներ։ Այսինքն, եթե լուրջ կոնսոլիդացիա լինի այս հարցով, վստահ եմ, որ տրանսֆորմացիա կլինի նաև այն հարցով։
Հաղորդման այս հատվածում է լորվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Սիվիլնետի մեկնաբան Մհեր Արշակյանն անդրադառնալով նախագահի խոսնակի նոր նշանակմանը գրում է. Իր մամուլի քարտուղարին ԿԳԲ-ից բերելով Սերժ Սարգսյանը հրապարակային դարձրեց Հայաստանում լրատվամիջոցներին ոչնչացնելու 7 տարվա քաղաքականությունը, որը սակայն սկսվել է 2002-ի ապրիլին։ Նշանակվել է մեկը, որին ուղված ցանկացած հարցին որպես պատասխան ամենաշատը սազում է հրապարակման ենթակա չէ։ Հետևաբար կրկեսի չվերածվելիք հայրենիքում լրագրողն այսօր միայն մեկ առաքելություն ունի՝ հանդիպել այդ տղայի հետ ու հարցնել. Դուք մեզ ոչինչ չունեք ասելու։ Ըստիս լրագրողները չպետք է տարակուսեն, որ դժվար է լինելու Սերժ Սարգսյանի մամուլի քարտուղարի հետ։ Դժվար չի լինելու, ինքն ընդհանրապես չի աշխատելու, ավելի ճիշտ թարս է աշխատելու, շարունակելու է օպերատիվ հավաքագրումը նրանց, ովքեր դեռ լրագրող են։ Այս նշանակումով Սերժ Սարգսյանն ամրագրում է, որ Հայաստանում փակված է լրագրողներին մարդատեղ դնելու էջը։ Սա քաղաքական գործ չին, Գագիկ Ծառուկյանին քաղաքականությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելու հաջորդ փուլն է։ Մյուս փուլն ազգային ժողովում է լինելու, երբ իրենց կարծիքով կմարսեն սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն։ Լիսկայի որդին քախալացյալ վերնագրի ներքո 7 օր լրատվական կայքում կարդում ենք։ Առաջին հայացքից կարող է տարօրինակ թվալ Լիսկայի որդին եւ քախալացյալ թեկուզեւ չակերտներում բարերի օգտագործումը նույն նախադասության մեջ, բայց սա ծուր հայելիների թակավորության վերածված Հայաստանն է ու զարմանալու կարիք չկա։ Հարցն այն չէ, որ նա չպետք է ձերբակալվի ու չպետք է պատասխան տայի իր արարքների համար։ Անշուշտ քրեականորեն զգիրքը վաղուց լացում է Լիսկայի, նրա որդու եւ մյուս մերձավորների համար։ Լիսկային ու նրա որդուն ներվել Մարսպետի տամբակում տեղի ունեցած սպանությունը, դրանով ՀՀԿ ղեկավարը ցույց տվեց, որ իր միակ հենարանը կրիմինալն է եւ որ ինքը սահմանադրական հեղաշրջումն իրականացնելու ժամանակ հենվելու է բացառապես լիսկաների վրա։ Փետրվարի 18-ից հետո քաղաքական իրավիճակ է փոխվել, այս պահին Սարգսյանը դիմադրություն չի զգում եւ հետեւաբար լիսկան պետք է դառնա արդարադատության զոհ։ Բաքախալացյալ չէ Տիգրան Խաչատրյանը։ Թեմայի շարունակությունը առաջին լրատվականում։ Թե ինչու է Սերժ Սարգսյանը գնացել նման քայլի եւ ինչքան ժամանակով, ահա որն է հարցը, որովհետեւ եթե խնդիրն իսկապես իրավունք, օրենք, օրինականությունն ու բարոյականությունն են, որ վերջապես կարող են հաղթել Հայաստանի իշխանության գործողություններով, թեկուզ փոքր դրվագներում, ապա հաջորդ քայլը պետք է լիներ Սյունիքի մարզպետի պաշտոնից Լիսկայի երկրորդ եւ վերջին հրաժարականը, եւ ուրեմն քանի դեռ Սուրիկ Խաչատրյանն իր պաշտոնին է, նշանակում է, որ նրա որդին վաղ թե ուշ հայտնվելու է անպատժելիության ու իշխանությունների խնամքի ներքո, եւ ավելին, ով գիտե, թե նրան ինչ որ բանից պաշտպանելու համար չէ, որ ձերբակալել են։
Այսօր Գյումրիում էին Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ներկայացուցիչները։ Հայաստանի հյուսիսային մայրաքաղաքում միջազգային կազմակերպության փորձագետները հայտարարել են, թե կոռուպցիայի դեմ իշխանությունների պայքարը, որպես կանոն, ձևական է։ Տարիների ընթացքում շոշափելի արդյունք չի գրանցվում քաղաքական կամքի բացակայության պատճառով։ Գյումրիից Սաթենիկ Կաղզվանցյանն է հաղորդում։
Հայաստանում կան օրենքներ, որոնք պրակտիկայում այդպես էլ կիրառություն չեն ստանում, ասում է Transparency International հակակոռուպցիոն կազմակերպության նախագահ Վարուժան Հոկտանյանը։
Օրենքի եւ պրակտիկայի չափողականությունը մեծ տարբերություններ կա, հաճախ դա ցույց է տալիս նաեւ իմիտացիայի այդ, այսինքն երբ որ փորձում են օրենքը ձևական իրարկել եւ իրականում որևէ բան չկա, այսինքն իրապես այդ օրենքը չի աշխատում։
Transparency International-ը Հայաստանի օրինավորության ազգային համակարգի գնահատում է անցկացրել 13 համակարգ է ընտրվել, սկսած նախագահից, վերջացրած լրատվամիջոցներ ու բիզնես։ Ասում են, Հայաստանի զարգացման թիվ 1 խոչընդոտը կոռուպցիան է։ Ամենակոռումպացվածը մնում է դատական համակարգը, չնայած այն հանգամանքին, որ դատավորների աշխատավարձը վերջին տարիներին հասցվել է 5-ից 600 000 դրամի։ Կաշառակերության մակարդակը մեղմելու համար սրա բացատրությունը մեկն է, ըստ Հոկտանյանի, կա պատժիչ մեխանիզմ։
Եթե դու աշխատավարձ ես բարձրացնում եւ միևնույն ժամանակ չկա ոչ մի հսկողություն այդ դատավորի վրա, նա կշարունակի նույն ագահությամբ, նույն եռանդով ուտել։ Այսինքն դա ճիշտ չի այն։
Այսինքն եթե աշխատավարձը բարձրացվում է, պիտի վերահսկողը պատժիչ մեխանիզմ լինի։
Մեխանիզմը պիտի լինի ամեն դեպքում։ Խնդիրը ինչու՞ն է, որ աշխատավարձը ցածր է, այդ մեխանիզմը ինքը էֆեկտիվ չի աշխատեն տեսակից, որ այդ մարդը թողնի կհեռանա, դեռ ուրիշ մարդ չի գա։
Քաղաքական կամքի առկայության դեպքում կոռուպցիան կարելի է շատ արագ վերացնել։ Օրինակը Սինգապուրն է, հետո մեր հյուսիսային հարևան Վրաստանը։ Հայաստանում քաղաքական այդ կամքը չկա, ասում է բանախոսը։
Վրաստանի կամ Հայաստանի դեպքում այսինքն քաղաքական կամքի հարցը, այսինքն նույն Վրաստանի դեպքում դա սկսվեց վերևից։ Երբեք ներքևից չի եղել այդ ճնշումը, որ չէ պետք է մաքրվի։ Այո, ասում են, մեր մոտ է, բոլորն էլ ասում են, ինչ վատ բան է կոռուպցիան, շատ վատ է, ոնց ենք մենք տանջվում ենք սրա ձևը այս կոռուպցիայի, բայց լուրջ քայլեք, երբ որ դու տեսնում ես կողքինդ այդ կոռուպցիայի մեջ, եւ դու ոչինչ չես անում, մենք չենք անում դա։
Վարժան Հոգտանյանին հարցրի, թե Հայաստանում երբ հնարավոր կլինի վերացնել կոռուպցիան, վերջինս ասաց, որ ինքը մարգարե չէ, որ օրու ժամ ասի, բայց կան քայլեր, որոնցով հնարավոր է։
Արտասովոր միջադեպ է գրանցվել Ուկրաինայի արևելքում, սահմանապահները կրակ են բացել Ռուսաստանի քաղաքացու ուղղությամբ, ինչպես ռուսական աղբյուրներն են պնդում, ընդամենը ցանկացել է ինքն իրեն լուսանկարել, սելֆի անել անցակետի մոտ։ Կիևը Մոսկվայի սադրանքն է որակում տեղի ունեցածը, Անուշ Մարտիրոսյանին լսենք։
Ուկրաինայի պետական սահմանապահ ծառայությունը հաղորդել է Դոնեցկից 45 կիլոմետր հարավարևմուտք զինամթերքով բեռնատարի հայտնաբերման և ռուսական բանակի մայորին ձերբակալելու մասին։ Սահմանապահ ծառայության տվյալներով ռուս զինծառայողը ձերբակալվել է Բիրյոզովեի տարածքի անցակետում։ Տրանսպորտային միջոցն ընթացել է Ուկրաինայի տարածքի ժամանակավորապես չվերահսկվող տարածքով, նկատվել է զինվորական համազգեստով 2 մարդու շարժ, նշում է Ուկրաինայի պետական սահմանապահ ծառայությունը և ավելացնում, որ կանգնեցնելով ավտոմեքենան սահմանապահները պարզել են, տղամարդկանցից մեկը ռուսական բանակի կադրային զինծառայող է, որն ունի մայորի կոչում, իսկ երկրորդ անձնավորությունն ըստ հաղորդագրության ապօրինի զինված խմբավորման ներկայացուցիչ է։ Սահմանապահ ծառայության մամուլի խոսնակ Օլեքսանդր Տոմչիշինը ազատությանը հայտնել է, որ ձերբակալվածը պատասխանատու է զինամթերքի մատակարարման համար։ Ուկրաինայի սահմանապահ ծառայությունը հայտնում է, որ ռազմական ավտոմեքենայի մեջ հայտնաբերվել են 200 միավոր նռնակներ և զինամթերք։ Մինչդեռ Լուգանսկի իշխանությունները ռուսական լրատվամիջոցներով հայտարարում են, թե ուկրաինացի սահմանապահների պնդումները ուկրաինական հատուկ ծառայությունների սադրանքն են։ Լուգանսկի ոստիկանության ներկայացուցիչը Ռիա Նովոստի գործակալության հետ զրույցում ասել է, թե ուկրաինական պնդումները չեն համապատասխանում իրականությանը։ Լուգանսկի ոստիկանության պաշտոնական ներկայացուցիչը նաև հարցադրում է հնչեցրել, թե ինչ է նշանակում պնդումը, որ ձերբակալվածը ռուսական բանակից է, նա իր իսկ հարցին ի պատասխան ասել է. Միգուցե շփոթության պատճառն այն է, որ այդ մարդը ռուս է, սակայն Ուկրաինայի սահմանապահ ծառայությունը հրապարակել է տեսագրություն. Ռուս զինծառայողը ներկայանում է իբրև ռուսական բրիգադի պետ, ասում է, որ մարտի 5-ից է Ուկրաինայի տարածքում։ Մայիսին արևելյան Ուկրաինայում ձերբակալվել էր Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության գլխավոր շտաբի հետախուզական վարչության ևս 2 հատուկ ջոկատային։ Ռուսական կողմն այդ ժամանակ նույնպես հերքում էր նրանց առնչությունը ռուսական բանակին, սակայն ձերբակալվածների հարցաքննության ժամանակ վերջիններս ըստ ուկրաինական կողմի տեսագրության հաստատում էին, որ ծառայում են ռուսական բանակում։
Վերադառնանք Հայաստան, տրոլեյբուսի վարորդների գործադուլն ավարտվել է նրանց աշխատանքի ազատումով։ Քաղաքային իշխանություններին անհնազանդություն ցույց տված վարորդները սեփական ձեռքով են գրել հեռանալու դիմումները։ Երևանի քաղաքապետարանն այդպես էլ չի ընդառաջել մայրաքաղաքի եզակի էլեկտրական տրանսպորտի վարորդներին, ոչ աշխատանքային ժամերը կրճատելով, ոչ էլ աշխատավարձը բարձրացնելով։ Նարինե Ղալեչյանի անդրադարձը։
Երևանի 9 համարի տրոլեյբուսների վարորդներն այսօր եկել էին Երևանի էլեկտրատրանսպորտ ընկերություն և տնօրենին պարտադրում էին մակագրել աշխատանքից ազատման մասին իրենց դիմումները։ 9 համարի տրոլեյբուսների վարորդներն անցած շաբաթ 4 օր շարունակ գործադուլ էին հայտարարել։ Ցածր աշխատավարձից և օրենքով սահմանված 8 ժամից ավելի տևող աշխատանքային գրաֆիկից դժգոհող 8 վարորդներից 4-ն արդեն ազատվել է աշխատանքից։ Վարորդները պնդում են, թե Երևանի էլեկտրատրանսպորտ ՓԲ-ի տնօրեն Հարություն Երեմյանը պարտադրում է իրենց նախատեսվածից երկար աշխատել։ Ի վիճակի չենք աշխատել 12 ժամից ավելի ու կատարել ղեկավարության պարտադրած 5-րդ շրջապտույտը, ազատության հետ զրույցում ասացին վարորդները։
5 պտույտ են ուզում, մենք հասցնում ենք մինչև 4-րդը, ասենք մեր 11-12 ժամի մեջ տեղավորում ենք 4-րդը։ Մեզի տված է 8 ժամ, իրենց ասելով արտաժամյան, մենք 12 ժամ աշխատում ենք, սենց։
Որ ընդունվել է մա աշխատանքը, եղել է 4 պտույտը պարտադիր, 5-րդը ըստ շոֆերի ցանկության։ Հիմա օրենքը փոխվել է, որ 5-րդ պտույտը պարտադիր է։ Իսկ 5-րդ պտույտը եթե կատարես, քաշի մոտավորապես մի 15-14 ժամ։
Եթե չանեն 5-րդ պտույտը,
ինձ ստուգանում է 3000 կոպեկներով։
Վարորդների բողոքն այս սորերին լսել է նաև քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետ Հենրիկ Նավասարդյանը, ով ընդգծել է, թե այլ ընտրանք չկա ու վարորդները պետք է այդ պայմանով աշխատեն, որպեսզի ուղևորները դրսում չմնան։ Նույնն է ասում նաև Երևանի էլեկտրատրանսպորտ ՓԲ-ի տնօրեն Հարություն Երեմյանը։
8-ի և 12-ի տարբերությունը մենք արտաժամ վճարում ենք իրենց բոլորին։ Կա և աշխատանքի սկզբի ժամը և ավարտի ժամը։ Ու դուք այստեղ կտեսնեք, որ 12 ժամից ավել ոչ մեկը չի աշխատում։ Իրանք ուզում են աշխատեն այն ժամերին, որտեղ ուղևորը շատ է, որ իրանք կարողանան շատ գումար հավաքեն ուղևորներից։
Այսքանն այս եթերաժամին, կհանդիպենք 40 րոպեից ժամը 16-ին, խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը.